O'tgan oylar ichida AQShning texnologik ixtirolar makoni bo'lmish Silikon vodiysida yuqori lavozimlardagi bir necha xotin-qiz o'z idorasini jinsiy diskriminatsiya va bosimda ayblab chiqdi. Uber kompaniyasining rahbarlaridan biri ishdan ketdi. Kashfiyotlar makoni nahotki eski zamon sarqitlari changalida. Dunyoni o'zgartirayotgan texnologiyalar ortida turgan bizneslar tenglikni ta'minlay olmaydimi? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Yaqinda 30 dan ortiq mashhur kompaniyada muhim vazifalarni bajaradigan ayollar velosipedda birga mashq qilib ommani o'ziga qaratdi. Aslida ular nozik bir masalaga e'tiborni tortmoqchi. Silikon vodiysi deganda ko'pchilik o'ta zamonaviy, ilg'or odamlar ishlaydigan joyni tasavvur qiladi. Aslida esa vaziyat unday emas dedi bu ayollar. Tim Draper o'z kompaniyasiga ega biznesman. Ayollarning iddaosini u haqiqat deb hisoblaydi.
This is an exciting time for women and I'm all for it and let's go. Let's start businesses. Let's go. There's no glass ceiling if you start your own business.
Xotin-qizlar uchun ajoyib bir davr aslida. Imkoniyatlar keng, lekin kamsitish illatidan qutula olmaganmiz. Kurashamiz unga qarshi.
I think men have to be very important champions for women empowerment because the reality is that most decision makers today on the top political business leaders are men. So they have to be part of the change.
Erkaklar tobora biz tarafimizda ekani yaxshi dedi Perli Chen. Haqiqat shuki, tepada o'tirganlarning aksariyati hamon erkaklar. Xoh siyosat, xoh biznes sohasida bo'lsin. Jinsiy diskriminatsiyaga uchraganlar oldingidek qo'rqib o'tirmaydi. Chidab, sirini ichiga yutmaydi. Xotin-qizlar boshidan o'tganini hikoya qilib, ularni kamsitgan erkaklarni fosh etib, qay lavozimda bo'lmasin, adolat va tenglik talab qilmoqda.
You pitch your idea and they go, oh, that's really interesting and it was more like they were just setting up dates.
G'oyangizni aytasiz. Ular sizga qarab juda qiziq deydi. Keyin esa siz bilan shaxsiy aloqa istaydi deydi Wendy, sobiq model, hozirda tadbirkor. Qay erkak bilan muloqot qilmasin, ular ishqiy munosabat istab qoladi. Hatto maslahat so'rasa ham. Politsiyaga shuning uchun bormayman-ku axir, deydi Wendy. U o'zini ishga urib yangi kompaniya yaratdi. Cinemers degan, aqlli soatlar uchun.
I fell deeply into a hole and didn't know what to do and I learned to code. I decided not to.
Yordam so'rab o'tirmay boshqa yo'l izladim. O'quvimni oshirdim, o'z ustimda ishladim, deydi Wendy. Xotin-qizlar dardini ochiq aytib, ularga bosim o'tkazgan erkaklarni ochiq aytayotgani sari vaziyat yaxshilanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qizg'in muhokamada. Uber kompaniyasida masalan, oxir-oqibat eng yuqori lavozimdagi odam ishidan ayrildi.
We can use things like social media now and other many outlets we have, not just the courts, to communicate what we're all seeing within the industry and I think that's one of the biggest changes.
Internet deysizmi, boshqa sohalarmi, hammasida jinsiy tengsizlik toqat qilib bo'lmaydigan holat ekanini targ'ib qilishimiz kerak, dedi Kate Mitchell, taniqli tadbirkorlardan biri. Har bir sanoatda, jumladan ilg'or texnologiya olamida ham, deydi u. Demak, gap oshkoralikda. Zamon bilan hamnafas inson hech kimni kamsitmaydi, unga bosim o'tkazmaydi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.